Beat Madison, sündinud 1950. aasta 5. juunil Tallinnas. 1980. aasta oktoobris arreteeriti Beat Madison süüdistatuna nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas. 1981. aasta 15. mail määras Eesti NSV ülemkohus Madisonile 4 aastat vabadusekaotust range režiimiga laagris ja 2 aastat asumist. Madison vabanes 1986. aasta mais. 1987. aasta 23. augustil oli Beat Madison Hirvepargi rahvakogunemise üks organiseerijaid. 1987. aasta septembris sundis KGB Madisoni Eestist lahkuma. Beat Madison elas 3 aastat Rootsis ja tegi saateid raadiole Vaba Euroopa. Avaldas välismaal üle 100 artikli. Kasutas varjunime Silver Ronk. Sellest perioodist pärit salvestusi nüüd kuuletegi. Ärgu segagu teid salvestiste kohati kehv kvaliteet. Paljud faktid kipuvadki aja jooksul kahisevaks ja vaikseks muutuma. Viimase kümnendi künnisel.
Oma eelmises saates rääkisime solidaarsuse võitlusmeetoditest võitluses kommunistliku sõjaväehunta vastu pärast 13. detsembril 1981 välja kuulutatud sõjaseisukorda. Vaatamata sellele, et solidaarsus oli väga resoluutselt terrori kasutamise vastu ja üldse relvastatud võitluse vastane, omandas ametühing siiski nii mõndagi sõjaaegse võitlusorganisatsiooni Armia Krajova kogemustest. Palju kogemusi andis ka Saksa okupatsiooniaegne Poola põrandalune ajakirjandus, eriti Varssavi Kurier ja ajakiri nimetusega Põrandalune riik. Põrandalune solidaarsus organiseeris 1939-1945 aastal vastupanu, kasutades Armia Krajova kogemusi tehnilisel alal, võtmata kasutusele vägivalda. Raamatutes on kirjutatud paljudest vigadest, mida põrandalused oma võitluses on teinud. Kärarikkad koosolekud, sünnipäevad või rissed, tihedad sidemed perekondadega, informatsiooni monopoliseerimine ühtedesse kätesse. Ja lõpuks põrandalune elitaarsus. Solidaarsuse liikmed ei pannud jalga ratsave saapaid, nagu Armia Krajova liikmed sõjaajal, ja püüdsid riietuda väga igapäevaselt, et mitte millegagi silma paista. Isegi tütarlapsed sidepidajad hoidusid liialt elegantselt riietumast. Solidaarsuse juhtkonnas oli üks suurte kogemustega Armia Krajova võitleja, kes andis ametühingu juhtidel üle ka sõjaaegse võitlusorganisatsiooni struktuuriskeemi. Palju oli ka igasuguseid nõuandjaid, kes ometigi oma nõuannete järgi ise ei käitunud. Solidaarsus tugines Armia Krajova kogemustele tehnilises, aga mitte ideoloogilises mõttes. Samuti ei kasutanud palju solidaarsus Vene dissidentide kogemusi, milliseid kasutas näiteks võitlusorganisatsioon KOR. Vene dissidendid olid pideva KGB jälgimise all, nende jutte kuulati pealt, aga elasid nad nii-öelda avaliku elu. Põrandaalused solidaarsusest aga varjasid end nagu näiteks Uruguay kommunistlikud mässajad, mitte ka selleks, et tappa, vaid et ehitada kannatlikult organisatsiooni, mis lõpuks sunnib võimusid minema järelandmistele. Tänavuse aasta sündmuste järgi me juba teame, et solidaarsuse võitlus on annud ilmseid tulemusi. Raamatu Konspiira autorid esitasid Pujakile küsimuse, et palju on põrandaaluses inimesi, kes küllalt selgelt kujutavad ette, mis on sotsiaalsed ja rahvuslikud põrandaalused liikumised, et eksimatult määratleda, millisesse suunda kuuluvad nemad. Ma ise kujutan endale Armia Krajova konspiratiivset tegevust ette küllaltki üldjoontes ja teistest konspiratiivsetest liikumistest ei tea peaaegu midagi, vastab solidaarsuse üks tuntumaid liidreid Zbigniew Bujak. Temal olid kõige vastuvõetavamad enne augustikuise, mõeldud enne 80. aasta augustit, mil registreeriti solidaarsus, oppositsiooni printsiibid ja tegevus. Seda mäletab Bujak kõige rohkem. Muidugi leidus igasuguseid häid nõuandjaid, kes saatsid põrandaalusele kirju, kus tehti ettepanekuid ehitada põrandaalune tegevus üles kõige paremate konspiratsioonireeglite järgi. Kahjuks olid sellised üldised nõuanded ka kõik, mida välja suudeti mõelda kirjade autorite poolt. Need ei too ära mitte mingeid printsiipe, isegi mitte lihtsamaid konspiratiivsete peidupaikade funksioneerimise aluseid. Absoluutselt mitte midagi. Parimad reeglid, see oleks nõuandjate jaoks nagu mõni ime sõna, mis peaks avama kõik uksed. Need inimesed ei taipa ise konspiratiivsest tegevusest midagi. Nende peas on nagu mingi ladu raamatute katkenditest, kinokaadritest. Ühesõnaga tühjade loosungite segadus. Jutustab põrandaaluse liider Bujak raamatu konspiira autoritele. Ja lisab. Tavaliselt need inimesed muud midagi ei teinud, kui andsid oma arust tarku nõuandeid ja kritiseerisid. Muidugi oli solidaarsuse abiliste seas ka vanu võitlejad Armia Krajova päevilt, ehkki nad ei olnud mingitel juhtivatel kohtadel ametühingus. Tihti kohatakse selliseid, kui tegu on konspiratiivkorteritega. Põrandaaluse solidaarsuse liidrid pidid korterid tihti ju vahetama. Zbigniew Bujak jutustabki ühe juhuse. Tuleme sidepidajaga ühe korteri ukse taha ja koputamise peale avab meile vanem daam. Vaatab meid imeliku pilguga ja tahab ukse juba me nina alt kinni lüüa, nagu midagi taipamata. Me kontrollime kähku aadressi ja teatame, et oleks nagu õigesse kohta sattunud. Mitte mingit reaktsiooni. Alles siis meenus sidemehele parool. Perenaine naeratab ja laseb mehed korterisse. Mõne minuti pärast uus koputus uksele, tuleb uus klient. See unustas samuti parooli ja ainult mühatab. Ma olen Maatseki juurde. Naine lööb tuli ja lukse nina eest kinni. Siis hüppas meie sidemes püsti ja seletab perenaisel asja ära. Hiljem tunnistas Bujak oma konspiratiivkorteri perenaisele, et esimest korda kogeb sellist korrektset konspiratiivset tegevust ja küsis, kus naine seda õppis. Viie okupatsiooni aasta vältel oli meil salajane kool, vastab kogenud Armia Krajova karastusega naine. Endiselt AK, see tähendab Armia Krajova, võitlejalt saadi raamat, mis jutustaks nagu õunapuude pookimisest. Vastaval lugemisel šifriabil osutus see aga hoopis diversiooniaktide sooritamise õpikuks. Raamat kutsus solidaarsusaktivistide hulgas esile sensatsiooni, kuid selle õpiku järgi tegutsejaid ei leidunudki. Inimesi, kes nõudsid, et põrandaalune solidaarsus oleks struktuaalselt samuti aga ka tegevuse järgi üles ehitatud Armia Krajova järgi. See oli aga Zbigniew Bujaki arvates võimatu. AK oli armee, meie aga ei olnud seda. Me ei anna käske, ei mõista kohut käskude mitte täitmise eest. Meil ei ole mingit võimu ja seetõttu tulebki meie põrandaalune üles ehitada teistel printsiipidel, selgitab Bujak. Kohe alguses püüdis solidaarsus võtta üle okupatsiooni ja võitluse kogemusi, kuid see mudel kippus maha jääma tänastes tingimustes, alustab oma kogemustest jutustamist Bogdan Liss. Esiteks ei ole solidaarsus sõjaväestatud organisatsioon. Teiseks, hitlerlased selles, mida nad tegid, olid kuidagi korralikud. Omasid nii-öelda süsteemi ja nende reaktsiooni võis ette näha. Kommunistlikus süsteemis aga puudub igasugune kord ja seetõttu pole kunagi teada, mis juhtub, missugune on kommude reaktsioon. Kolmandaks, sootuks teistmoodi, kui sõjaajal toimub praegusel ajal provokaatorite sokutamine põrandaaluste hulka. Sakslas isoleeris terve Poola ühiskond. Omal agenti otsides pidid nad kedagi värbama. Praegu on aga meil sisemine vaenlane. Poola ühinenud töölisparteil on siiski 2 miljonit liiget, konstateerib Bogdan Liss. Muidugi ole kõik parteilased nuhid, nendegi seas on kommunismi vaenlasi, kuid seest lisanduvad uute ametlike ametühingute liikmed, armee ja KGB ohvitserid. Kõik need on Poola ühiskonna sees. Kui sõja ajal sisenes majja sakslane, siis oli kõigil teada, et see on vaenlane. Pealegi kandis ta mundrit ja teda oli kerge ära tunda. Täna aga on asjad hoopis keerulisemad. Seetõttu peab ka meie konspiratsioon olema rangem, arvab Bogdan Liss. Ehkki meie ei suuda oma inimestelt nõuda sellist sõnakuulelikust, nagu valitses armija Krajovas. Solidaarsus on massiorganisatsioon ja selles ongi tema jõud. Muidugi on solidaarsus erinevad poliitilised voolud, kuid samas on olemas ühine vaenlane, kommunistlik režiim. AK koosseisus tegutsid mitmed Poola vabariigi aegsed poliitilised parteid, kuigi sõjaväeline ülemjuhatusel üks. Tänaseks katkestame Poola lühiajalo tutvustamise raamatukonspiira järgi. Kuulmiseni nädala pärast. Poolas kehtis 80. aastat esimese poole põrandaluse tegevuse organiseerimisel kaks põhilist analoogi. Üks, kus kasutati sõjaaja kogemusi ja mida mitmed pidasid parimaks. Teine aga tugines augustieelsete päevade kogemustele. Just teise taktika järgi tegutses näiteks Poola pealinna põrandalune solidaarsusorganisatsioon. Seevastu Poola paljudes regioonides, kus puudusid demokraatliku oppositsiooni traditsioonid, võeti snitti okupatsiooniaegsest mudelist, muidugi tunduvalt modifitseerituna. 1980. aastale eelnev oppositsioon tegutses üksikute gruppidena, kuid pärast 81. aastal 13. detsembril välja kuulutatud sõjaseisukorda tuli tunduvalt muuta taktikat. Kindralite diktatuuri ajal erines poliitiline olukord kierike aegsest tunduvalt. Samuti ei olnud okupatsiooniaegse Poola vastupanu liikumise vorme mehaaniliselt võimalik ülekande tänasesse päeva. Poola vastupanu liikumise vaenlaste tegutsemismeetodid on üksteisest tublisti erinenud. Ei kasutanud ju ka 80-ndal kommunistid vastupanu liikumise vastu tihti relvi, kuigi seda mõnikord siiski juhtus. Muidugi, kui kommunistlik sõjaväehunta oleks iga päev rahva kallal relvajõudu tarvitanud, siis oleks ka solidaarsus relvad käiku lasknud. Siiski püüdis põrandalune ametühing suhteid võimudega mitte üleliia teravaks ajada. Poola rahva kollektiivses teadvuses on palju aastaid olnud kindel soov tunda end oma maal peremehena. Poola solidaarsuse 80-ndate võitlust on võrreldud isegi 1830-31. Aasta ülestõusu ajaga. 1830. Aastal tahtis terve Poola ühiskond eesotsas armeega võidelda tsaristliku Venemaaga. Muidugi kõik teadsid, et nende vastaseks on tolleaegse Euroopa ja maailma kõige tugevam sõjajõud. Siiski kiputi lahingusse. Kui tänapäeval analüüsida tolleaegseid sündmusi, siis võiks konstanteerida, et šansid võiduks olid tolleajal reaalselt olemas. Kahjuks ei osanud Poola tolleaegsed sõjapealikud ära kasutada rahva suurt tahet võidelda. Nad kaotasid kogu oma autoriteedi rahvasilmis. Ajalugu on arad ja andetud kindraid hukka mõistnud, nii võiks konstanteerida. Kuid kas 1830-31. Aasta ülestõusu aegsed Poola sõjaväejuhid olid ainuüksi arad kindralid? Võib-olla tundsid nad hoopis suurt vastutust rahva püsimajäämise pärast. Zbigniew Pujak võrreldes Poola olukorda 150 aastat hiljem pärast kurvalt lõppenud ülestõusu tunnistab, et ka solidaarsuse juhid kartsid Vene interventsiooni. Samas teati hästi, et väga suur osa poolakaist kippus lahingusse. Muidugi võiks solidaarsuse võitlustaktika üle vaielda kaua, kuid töölisametühingu juhid olid ka ise hirmul, et ühiskond võiks neid hukka mõista, nagu seda tehti 1830-31. Aasta ülestõusu otsustamisvõimetute kindralite suhtes. Tuleme korraks Poola ajaloolt meie Eesti asjadele. Kas oleks enam palju praegu eestlasi, kui Eesti Vabariigi tolleaegne juhtkond poleks 1918. Aasta lõpul otsustanud punaväe vastu Eestit kaitsta? Kuigi oli palju neid, kes noomisid, et rahvas saavad ainult ilma asjata hukka, nii kui nii suure Venema vastu ei saa. Või teine juhtum meie ajaloost. Kui president Päts oleks teadnud, missuguseid alandusi ja ohvreid kannab Eesti ilma ühegi paugut allaandmise läbi, siis oleks tema ja kindral Laidoneri käitumine olnud 1939-40. Aastal ilmselt teissugune. Mulle meenus ka õige lähedane ajalugu. 19. veebruaril 1988 Eesti Vabariigi 70. aastapäeva eel luges Eesti üldsus Eesti ajalehtedest meie haritlaste kirja, kus viimased püüdsid rahvast veenda, et see ei tuleks Eesti Vabariigi aastapäeva ajal tänavaile. Rahvas tuli, tulid tuhanded ja ei hoolinud okkupatsioonivõimu ähvardustest ega haritlaste manitsustest, mitte nurja ajada inimnäoga sotsialistliku ühiskonna ehitamist. Kes teab, kui ühiskond oleks tol hetkel olnud sama otsusevõimetu ja arg nagu meie 48 haritlast, kes teab, kas olekski edaspidised protsessid Eestis läinud sama kiires tempos, nagu need praeguseks on läinud. Hiljem on mulle seletatud, et selle häbiväärse kirja autorid tunnud vastutust ühiskonna ees. Võib-olla. Aga nüüd uuesti Poola ajaloo juurde. Töölisametühing Solidaarsus kasutas oma võitluses ära paljusid kogemusi. Põrandalune tööliste tegevus oli Poolas tekkinud juba möödunud sajandi lõpul. See liikumine organiseeris liikuvaid töölisülikoole, korraldas demonstratsioone, streike, organiseeris salajasi tehase komiteesid ja levitas kirjandust. See vastu bolševike võitlustaktikat ei kasutatud Poolas. Kuigi need olid vägagi edukad oma tegevuses. Solidaarsusele ei sobinud see moraalsest vaatevinklist. Eeskujuks oli aga ka 1892. Aastal loodud Poola sotsialistliku partei tegevus. Enne esimest maailmasõda, kui selle partei liidriks oli Pilsudski, oli see põhiliseks jõuks, kes võitles Poola iseseisuse eest. Hoolega ajalugu võltsides on kommunistid omastanud endale kõigi töölisliikumiste saavutused. Just totaalse vale ja vägivallatsemise tõttu olid kommunistlikud ideed 70-80. Aastate alul Poolas tööliste seas äärmiselt ebapopulaarsed. Töölisi oma peamiseks toeks lugev kommunistlik ideoloogia oli sattunud suurde kimbatusse. Valsifitseeritud väide, mille järgi töölisliikumist samastati bolševismiga, oli vähemalt Poolas täielikult läbi kukkunud. Just töölisklass oli kommunistlikule režiimile kõige suuremaks oppositsiooniks. Põrandalune solidaarsus, nagu enne seda legaalnegi, oli nagu avar kott, mis mahutas hulgaliselt kontseptsioone, ideesid ja erinevaid voolusid. Kui äkki tänu õnnelikule juhusele oleks Poolas tekkinud pluralistlik ühiskonnakord juba 1984. Aastal näiteks, siis oleksid kõik tendentsid välja löönud ning tekkinud hulk ette nägematuid raskusi, arvab Bogdan Liss, üks solidaarsuse liidreid. Kui läheneda sellisele võimalusele puht teoreetiliselt, siis oleks esmalt loodud näiteks solidaarsuse baasil mingi sotsialistlikule lähedane partei, näiteks Poola tööpartei. Sellise partei moodustamist pani ette Milevski. Muidugi tekiks pluralistlikus Poola ühiskonnas kindlasti ka kristlik-demokraatlik formatsioon, võimalik, et ka ühendatult liberaaldemokraatlikuga ja võib-olla isegi mingi kommunistliku tüüpi rühmitus marksistlik-leeninliku ideoloogia modifikatsiooniga, vaatamata sellele, et kommunistlik ideoloogia on end täielikult diskrediteerinud, andes vaid privileege partei aparaadile, armeele ja politseile. Tuletame Eesti kuulajale meelde, et raamat Konspiira, mille materjalidele meie saatesari põhiliselt tugineb, on kirjutatud 1984. aastal. Minnes tagasi futuroloogia juurde, siis Bogdan Lissi arvates oleks esimesel perioodil kõige tugevam ja suurema toetajaskonnaga rahvuslik natsionalistlik partei. Kuid enne kui läbi viidaks valimised, peaks olema 2-3 aastane ajajärk, mil valitseks ajutine, kuid tugeva võimuga valitsus. Konspiira ilmumisajal, niisiis 1984. aastal, ei olnud Poolas veel käes aeg, et taas moodustada parteisid. Kuid poliitiliste programmide koostamisaeg oli siiski juba saabunud. Nende ümber said koonduda ühed või teised ringkonnad. Parteid on vajalikud võimuvõitluse etapil, kuid 84. aastal oli vabade valimisteni veel pikk aeg. Nagu me nüüd teame, toimusid niisiis peaaegu demokraatlikud valimised Poolas alles 5 aastat hiljem, kus kommunistid said hävitavalt lüüa. Poola solidaarsuse võitluslooga jätkame nädala pärast. Kuulmiseni! Poola ühiskonnas on tähtsal kohal katoliku kirik. Näiteks Alam-Sileesias kujunesid suhted põrandaaluse solidaarsuse ja katoliku kiriku juhtkonna vahel väga headeks. Võib-olla just seetõttu, et mõlemad pooled tunnistasid üksteise sõltumatust. Vaimulikud abistasid põrandaaluseid väga aktiivselt, isegi varjates taga otsitavaid ning hoidsid põrandaaluste spetsiaalvarustust. Juba enne sõjaseisukorra välja kuulutamist olid omavahelsed suhted kiriku ja töölisametühingu vahel ilusasti ära reguleeritud. Kumbki pooltest ei püüdnud teist oma eesmärkidel ära kasutada. Nii oli Alam-Sileesias sealsel kiriku peal peapiiskop Kulbinovitšil tihedad sidemed põrandaaluste ringkondadega. Muidugi ei olnud suhted ühteviisi reguleeritud igal pool. Ka oli kiriku liikmete suhtumine solidaarsusesse mõneti erinev. Näiteks reavaimulikud olid tunduvalt radikaalsematel positsioonidele ka sõjaväe hunta suhtes kui paljud kõrgemad hierarhid. Ühed piiskopid olid arvamusel, et ühiskonda tuleb kõikide vahenditega abistada. Teised aga leidsid, et olukord on lootusetu ja tegelda tuleks ainult kiriku asjadega. Poola kirikupea oli oma vaadetelt tsentrumis. Ta reageeris üsna teravalt tänava rahutustele, kuid samas sai aru, et tupikust välja pääseda tuleb avaldada survet kindral Jaruzelskile. Et suhted kirikuga igal pool ei kujunenud nii heaks kui näiteks Alam-Sileesias või Väike-Poolas, selles olid osaliselt süüdi ka solidaarsuse kontakt inimesed. Nii näiteks tekkis Varssavis kirikupeaga koguni konflikt, nii et viimane nimetas kohapealset solidaarsust massoonideks. Vaatamata üksikutele arusaamatustele solidaarsusega ei astunud kirikaga kordagi rahva vastu. Poola katoliku kirik oli ühiskonnal kindlal positsioonil ja tema kirikupäid ei määranud kohale kommunistlik võim, nagu näiteks Venemaal või Eestis satuvad kiriku etteotsa kommunistlikule režiimile lojaalsed inimesed või siis lausa selle käsilased. Poolakad külastasid sõja seisukorra ajal pühakodasid eriti massiliselt. Kirikut nähti kui vabaduse viimast bastioni. Vaimulikud olid tegevad inimeste sotsiaalse teadvuse formeerimisel. Seal, kus vaimulikud kartmatult astusid režiimi vastu, olid kirikud eriti pungil. Kindralite hunta oli sunnitud astuma katoliku kirikuga dialoogi, et seda kuidagi neutraliseerida. Bogdan Liss, üks solidaarsuse liidreid, on kiriku ja võimu dialoogi suhtes skeptiline. Ta arvab, et kirik võtab võimude sõnu liialt tõsiselt. Kui nõrgeneb ühiskonna vastupanu režiimile üldse ja kommuunal ei ole ohtu enam solidaarsuse näol, siis astub võim rünnakule ka kiriku vastu, arvas 84. aastal Bogdan Liss. Jätkab. Mis sellest, et praegu ehitatakse küllalt palju kirikuid, kuid tuleb alati meeles pidada, et totalitaarsel maal on neid võimalik iga hetk sulgeda, nagu seda on tehtud NSV Liidus. Lubagu kuulaja jälle väike kõrvalpõige Maarjamaa asjadele. Paljudele, kes hoolega jälgivad Eestis aset leidnud sündmusi, pole tähelepanuta jäänud Eesti nukuvalitsuse tiiva ripsutamine Eesti luterliku kirikuga. Kirik peaks nüüd siis aitama päästa rahva hinge, sest kompartei päästetööd on osutunud viljatuiks. Mõni vaimulik oma tänu tundes selle eest, et tal rajoonilehe veergudel on võimaldatud oma mõtteid avaldada, valmis koguni õnnistama kommunistide partei pileteid, pandagu need ainult altarile ritta. Kaugeltki mitte kõik vist ei taipa, et režiimi suhtumine meie kirikusse on muutunud seetõttu, et režiim ise on sügavas kriisis ja uppuja haarab ka õlekõrrestki. Kui jalad kindlalt põhjas, siis võib jälle jätkata vanas vaimus. Aga tuleme nüüd tagasi Poola juurde. Bogdan Baruševič märgib, et põrandalune solidaarsus oli tükk maad mitte klerikaalsem kui ametühing enne 13. detsembrit. Töölisaktivistid tehastes on tihti väljendanud oma negatiivset suhtumist kiriku juhtkonna vastu, eriti kiriku pea klempi suhtes. Ka kiriku rea vaimulikud on tihti väljendanud oma negatiivset suhtumist, tihti lausa saboteerinud klempi liini. Kiriku pea pidas ilmselt solidaarsuse poolt alustatud võitlust ette kaotatuks ning kogu liikumist mitte perspektiivseks. Samas aga toimusid sadades Poola kirikutes demonstratsioonid solidaarsuse toetuseks. Näiteks Zbigniew Pujak ei saanud just eriti entusiastlikult suhtuda kiriku ja kommunistide vahelistesse läbirääkimistesse. Oli ju solidaarsus selle ajal huntaga konfrontatsioonis. Kui me räägime suhtumisest kommunistliku võimu, siis tekib kohe printsipiaalne küsimus. Missugustele printsiipidele peab tuginema meie võitlus? Kas poliitilistele või eetilistele? Kuna kommunistlikul süsteemil puudub igasugune eetika ja meie valime poliitilise lähenemise, siis tähendakse seda, et oleme nõus musta mänguga, avaldab oma arvamust Zbigniew Pujak. Võit on garanteeritud ainult sel juhul, kui säilitame eetilised printsiibid. Ma leian küll, et Poola solidaarsuse juhi arvamused on nii väärtuslikud, et neid tasuks teadmiseks võtta ka praegusel perestroikaaegsel Eestimaal. Eetikale võiksid mõelda näiteks ka need end reaalpoliitikuks pidavad rahvalinde liidrid, kes kurjusega koostööd tehes loodavad üles ehitada moraalset ja elamisväärset ühiskonda. Vaevalt, et see õnnestub. Kuigi võib ehk ka inimlikult aru saada, kui sulle mõni tähtis nukuvalitsuse tegelane või EKP tippšinovnik õlale patsutab ja lausub, vaat, teie olete need õiged poliitistid. Või leivake musta kalamarjaga veel sinna juurde ja nii võib igaüks end päris vahva rahva huvidest võitlejana tunda. Aga Zbigniew Pujaki poolt välja öeldud arvamused režiimiga koostöösuhtes on järgmised. Võimalikud konfliktid võimuaparaadis ei omandanud meie jaoks tähtsust. Võib-olla huvitav, aga mitte midagi enamat. Meie oma tegutsemises ei arvestanud sellega. Rumal oleks ka näiteks arvata, et Moskvaga võiks kokku leppida üle Poola nuku valitsuse pea. Selline mõte oleks naeruväärne ja sellega välja tulla võivad inimesed, kel pole aimu nõukogude süsteemi olemusest. Ma lihtsalt ei usu, et mingisuguse songleerimisega me võiksime midagi välja kaubelda Moskvalt. Kõik katsed luua kommunistliku võimuga nii-öelda häid suhteid on lõppenud traagiliselt. Kui me oleks hakanud võimuga koostööd tegema, siis me oleks muutunud suureks kollaborandiks, mis oleks Moskvaga sahkerdades saanud Nõukogude impeeriumi ja teiste rahvademokraatiate sõltumatute liikumiste vaenlaseks. See oleks olnud solidaarsuse lõpp, kui eetilisi printsiipe oleks asendanud nõukogulik ideoloogia. Pujaki sõnad üle võiks tõsiselt mõtiskleda. Solidaarsus, kes valis eetika poliitika asemel, on tänaseks saavutanud märgatavat edu, Olgugi, et rasketel aegadel oleks olnud ehk tõesti mugavam võimudega kokkuleppesse asuda. Bogdan Baruševitši arvates viib igasugune ideoloogia suure kurjani. Legaalsel solidaarsusel puudus tegelikult igasugune väljatöötatud doktriin, ainult mõned loosungid ja tohutu tahe muudatuste suhtes. Ja sellest piisas. Kui keegi püüab kogu maailma asju seletada ühe maagilise formuli abil, siis see lõpeb tingimata traagiliselt. Kui Bogdan Baruševitš pidas silmas marksism-leninismi, siis oli ta õigus. See ideoloogia on krahieelses seisundis ja kogu niinimetatud sotsialismileeri hoiavad veel koos valel ja pettusel toeks olevad tankid. Ja nüüd on siis lääne laustav ülesanne aidata kõige eesrindlikuma ideoloogiaga süsteem jälle jalule. Tänaseks siis kõik. Kuulmiseni nädala pärast ja head suve jätku.
Kuulsite salvestisi perioodis 1987-1989.